Hamilo sovengi se tiva kurhandzeka hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya hot xa ku lumba vhiki ra kusukela 26 ka Mhawuri ku ya fika siku ra 2 ka Ndzhati wa 2022. Sweswi hi ta mi nyika tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Adriano Novunga a vula swaku a nga ta chava ku dzukiseliwa hi rifu, mahungu ya RFI. Philippe Nyusi a leswirho swa firilimo swi vindlavindlekela ku tipfuna ku nga ri ku pfuna xitshungu, ku tsala MediaFax. Renamu kun'we na MDM va hehla mfumo hi ku chipisa hlawulamani wa miganga kun'we ni swifundza, mahungu ya Upayishi. Vanhu vanharhu va vavisiwile loko maphoyisa ma tirhisa tinhlavu ta ntiyiso a ku va ma hangalasa vachololoki, ku tsala DW. Leti i tinhlokomhaka hi mi xaxameteleke tona hi ku landza hi ta mi haxela mahungu ya vhiki. Mufambisi wa Centro para Democracia e Desenvolvimento Adriano Novunga a vula swaku a ta ya mahlweni hi ku lwela timfanelo ta xitshungu hambileswi a nga dzukiseliwa hi rifu vhiki ri nga hundza. Yena a vule leswo ka Radio France International swaku a nga titwi na a dzuka nakona a nga leyi khambi ro sungula a ku va a tsemakanya mhaka ya ku fana. Lanaka ku hi 2020 vanhu va ku kala va nga tiviwi va mudzukiselile hikuva va cukumetela xibuluka kaya ka yena. Adriano Novunga a nga na ku kanakana swaku ku dzukisela loku ku yelana ni ta politika hikuva hi makhambi manyingi a humelela a nyikela emfanelo ya ku vanhu va endla xitereka hi mpfhuka lowu vurhangeli byi tsimbisaka. Nyusi a vula swaku kusukela Musambiki a pfumete vukona bya van'wamabindzu, swirho swa firilimo swi karhi swi chivirikela ni ku tirhela ku titsakisa ni ku tsakisa emintlawa, swi tshikela ka vugamu moya wa ku lwela xitshungu ni ntshamiseko wa tiko. Nyusi a vule mapimo lawa mixweni wa vunharhu hundzeke ku fambeni ka nhlengeletano ni swirho swintshwa swa nhlangano wa wansati wa tiko, wa nhlangano wa lavantshwa ni nhlangano wa valweli vayimpi ya ku khulula tiko. Hi endliweke a xikola xikulu xa vandla ra Frelimo xikumekaka doropeni ra ka Matsolo. Tanihi ku haxa ka MediaFax News a tlhele a kombela vahlawuliwa a ku va va xixima ni ku va ya mahlweni hi ku minkama hinkwayo va lwela eku landza masungulo ma vhikeliwaka hi vandla ra Frelimo. Hi tlhelo rin'wana a vulavulile hi nlaveko wa ku swirho swa Frelimo swi tshika a ku tikukumuxa ni hinkwaswo swi nga maendlela ya ku veka mhangwini a vandla. MDM a twisisa swaku ku pfumaleka ka timali ta ku landza ta nhlawulo wa miganga hi 2023 swi le ka ku pfumaleka ka vutiyimiseli hi tlhelo ra mfumo lowu vilelaka a ku va ku nga ve ni ku tilulamisela ka mavandla ya vukaneti ka mintirho leyi. Muvulavuleli wa vandla Ismayele Nyankukwe a yengetele a ku pfumaleka ka mali i swa maxivomu ka nkongometo wa ku byaliwa eku kanakana mayelano ni ku endliwa ka hlawulamani ni ku kuca xitshungu xa tiko a ku va xi nga yi xiya titsalisa ka balisa ra hlawulamani. Hi tlhelo rin'wana muvulavuleli wa vandla ra Renamo Jose Mantegas loko a byala journal Upayish a le ku vula swaku a ku na male a ku va ku nga landziwi hlawulamani a taka hi ku ringisa eku thindekisa ehlawulamani wa swifundza kumbe ku sindzisa swaku murhangeli News a tlhela a fuma hi khambi ra vunharhu. Vanhu vanharhu va ku yendla xitereka va vavisiwile ku fambeni ka ku lwisana ni maphoyisa ka ntsengo wa madzana wa vaxavisi va xidoropana xa munisipi wa Gondola a Manika a va khala hi ku rhurhisiwa ka bazara rin'we va yisiwa ka rin'wana ka matshamela ya mintirho makalaka ma nga selulama. Vaxavisi va hengakanyisele swigodo xitaratweni xikulu xa nhlayo ya vutsevu swa nga ndlela ya ku khala. DW a haxa swaku maphoyisa ma hangalase evatereki hi ku tirhisa tinhlavu ta tinene leswi nga vanga eku va ku limala vanhu vanharhu hi ku patsa ni wun'we a nga vavisiwa ngopfu kasi 21 ni wun'we wa vakhale va pfaleliwile. ndzako ka swona maphoyisa ya ndhawu leyo ma vulile ka nhlengeletano ni vatsali va mahungu swa ku ma swi vone swi ringene eku tirhisa tinhlavo ta tinene a ku va ma hlongola evakhale hikuva a va sive xitarato. Lexi a ve xi yenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala hi khensa loko mi xiyamukele hi tindlela ta kona tipatse na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp na ku na endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Riyela ntsotso xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.